Parolas nome de Svisa Radio Internazia Claude Gacon cun signoro Ed Borsbaum el Nederlando. Signoro Ed Borsbaum, quiu verkas nun biografion pri Andreo Che, faras serĉadon kiu estas tre interesa. La pasintan semajnon, signoro Ed Borsbaum rakontis kiel Andreo Che estis protektita kontraŭ la nazioj, kiu volis lin malaperigi dank al oficisto tio esperantista, kiu simple malaperigis lian adreskarton okaze de polica enketo. Jam antaŭ la milito Andreo Che tute malkaŝe esprimis sian kontraŭstaron al la naziismo kaj al la fascismo. Signoro Ed Borsbaum, ĉu vi povas rakonti al ni la sintenon de Andreo Che kaj eble priskribi la ĵurnalistan sintenon de Andreo Che?
Ja, en la jaro 1935 ek estis kontakto kun la tre grava nederlanda semajngazeto Haagse Post, Haga Posto, kaj la redakcio petis Andreon Che kun labori tiel ke li en ĉiu semajno verkas artikolon por la gazeto en Esperanto. La afero havis du flankajn avantaĝojn por la gazeto: ĝi fariĝis pli internacia, eble gajnis pli da abonantoj, kaj por la esperantisto por la esperantistoj ĝi estis bona reklamo. Do ĉi akceptis kaj la origina peto de la redakcio estis ke li donu aktualaĵojn en Esperanto. Kaj en tiu jaroj vi scias, ke ĝuste estis novaj reguloj por esperantistoj en Germanio, kiel la nazioj havis la potencon, do li ankaŭ donis sian komentarion, kaj mi devas diri, ke li sufiĉe klare kaj ĝuste pritraktis la situacion tiel. Li absolute ne volis iun pakton kun tiuj esperantistoj, kiuj nur por savi Esperanton kunlaboris kun la nazioj. Tiu same ekzemple kun la italoj, kiuj serĉis la kunlaboron kun la Mussolini-anoj. Bela ekzemplo estis, mi memoras, ke li ekzemple kritikis la Universalan Kongreson de 1935 en Romo, kiu estis ĉefe turisma aranĝo.
Kaj tiuj artikoloj ne aperis ĝis nun, ĉu ne?
Ne. Ĉe mem tute ne stimulis tion. Multaj aliaj esperantistoj en Nederlando tute forgesis ilin, sed nun fakte releginte ilin mi pensis, ke estas nun la ĝusta momento reeldoni ilin.
Kaj vi laboras al tiu reeldono?
Kaj nun mi estas eldonanta ilin, jes.
Kaj estas la komenco do de la reeldonoj por fari unu biografion, verŝajne?
Fakte ĝi estas la unu el la paŝoj al biografio, ĉar jam kelkajn jarojn mi laboras super biografio, kaj vi komprenas, ke oni devas unue pli profunde studi diversajn dokumentojn, kaj se tiuj dokumentoj estas gravaj, kiel tiuj artikoloj, ili fakte estas necese, ke ili aperas.
Kaj ĉu vi vizitas lokojn? Kiel vi faras, kiam vi pretigas biografion?
Ja, unu el la gravaj reguloj ĉe mi por verki biografion estas, ke oni surloke flaras la atmosferon de la personon kiun oni priskribas. Tio signifas en la caso de Andreo Che, ke oni nepre devas viziti Transilvanion, la naskiĝlokon kaj la studlokon kaj tio plu.
Kaj tie vi provas trovi dokumentojn?
Kaj tie kompreneble mi trovis dokumentojn, ekzemple estas tute natura, sed oni devas fari tion, la dokumento pri la naskiĝo, pri la baptiĝo, pri la studiaroj en la katolika seminario tie havis kontakton kun la hodiaŭa ĉefepiskopo, kiu ankoraŭ estas en Transilvanio, kaj ili estas valoraj, tamen tre valoraj dokumentoj, kaj entute oni ricevas tie valorajn impresojn.
Ĉu kelkaj rememoris ankoraŭ pri ĉe en tiu regiono aŭ estis tute forgesita afero?
Ne, ne. Fakte, se oni nun parolas pri la historio de ĉe, mi havas la impreson, ke en Transilvanio la homoj pli multe scias aŭ volas scii pri la historion de ĉe ol en Nederlando. Ĉar estas unu el la gravaj ĉeologoj, por tiel diri, estas Sagoni, historiisto, kiu fakte laboras sur la sama kampo kiel mi.
Aha, li ankaŭ pretigas
fakte jes
biografion. Ĉu vi kunlaboras?
Ni bone kunlaboras. Kompreneble, li estas pli fakulo pri la rumana periodo de ĉe kaj mi pli pri la nederlanda periodo de ĉe.
Do ĉe estis pastro, ĉu ne? Ĉu tio pozitive influis la instruadon de Esperanto aŭ malefikis al li? Kiel estas tiu ĉi?
Fakte, mi havas la impreson, ke estas du tute memstaraj disvolviĝoj. Ankaŭ se ĉe ne estus estinta pastro, ankaŭ li estus farinda bona propagandisto de Esperanto.
Do tiu pastreco nek helpis, nek malhelpis?
Ne, eble en tiu senso, ke la pastreco donis al li pli da libereco. Li havis tre bonan kontakton kun la ĉefepiskopo tiama de Transilvanio, grafo Mailat. Oni povas diri, ili estis amikoj, kaj grafo Mailat donis al li liberan tempon por plene dediĉi sin al Esperanto, kaj mi povas kompreni, ke tio estas ne tiel facile ebla en alia profesio.
Sed en Nederlando, se mi ne eraras, okazis kelkaj konfliktoj rilate al la pastreco de ĉe. Kiel estis la situacio?
La situacio en Nederlando rilate la katolika eklezio en la tridekaj jaroj estis tute alia ol en Transilvanio. En Nederlando oni havis tiam tute ŝlositajn cirklojn. Tio signifas, ke la katolika popolo de Nederlando nur rilatis inter si, kaj mi devas diri devis rilati inter si. Ankaŭ la socialistoj kaj la protestantoj tute rilatis inter si. Ĉe estis, oni povus diri, tute liberala pastro, kaj li spiris la saman spiriton kiel lia ĉefepiskopo en Rumanio, ankaŭ liberala ĉefepiskopo. Kiam li venis en Nederlandon, li ne nur okupiĝis pri la katolikoj, sed li propagandis Esperanton en ĉiuj tavoloj kaj en ĉiuj rondoj. Kaj tiu fenomeno misplaĉis tiam al la katolikaj aŭtoritatoj, kaj oni klopodis forigi Andreon ĉe tiam el Nederlando. Tion oni povas diri, jes.
Kaj en la postmilita periodo, ĉu tio ŝanĝiĝis?
Jes, la konflikto kun la katolika eklezio felice ne estis eterna. En liaj lastaj vivojaroj denove estis al proksimiĝo, kaj antaŭ, mi pensas, en 1978, tiam la episkopo de Rotterdam, nun li fariĝos la ĉefepiskopo de Nederlando, tio estas konata antaŭ kelkaj semajnoj, li redonis al ĉe ĉiujn pastrajn laborojn kaj eblecojn por celebri meson, kaj mi devas diri, ke Andreo ĉe tre ĝojis pri tio.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviuis signoron Ed Borsbaum el Nederlando, quiu verkas biografion pri Andreo Ĉe. La venontan semajnon Claude Gacon diskutos kun Lucien Gilotto el Francio pri la arto redakti gazetartikolojn pri Esperanto por la nacilingvaj gazetoj. Gis reaudo.
Flor orangia vicen compam, Giappo bel frangia cusce nectam, Mi iros deli vintie, vie di cascia vintie.